Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 2. juni, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji će predvoditi delegaciju Bosne i Hercegovine na sastanku predsjedničkog procesa Brdo Brioni u Sloveniji u subotu, izjavio je da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti cijele regije. Posebni gost ovogodišnjeg sastanka bit će predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier. Za Davorom Mandićem, pravosnažno osuđenim na 6 godina zatvora zbog organizovanog kriminala i pranja novca u predmetu Lutka, raspisana je međunarodna potjernica nakon što se nije javio na izdržavanje kazne, javlja Birn Justice Report. U Sarajevu je predstavljena internet platforma za prijavu diskriminacije.
It is a project that empowers.
To je projekat koji osnažuje zajednicu kako bi ona uzela aktivnu ulogu u borbi protiv diskriminacije. Ovo pokazuje posvećenost i napore građana koji smatraju da je to ispravan put. Radeći na tome, također pomažu da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije.
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje ukazala je na opstruiranje sudskog procesa protiv onih koji su počinili zločin i pljačku Tuzlanskog konvoja Spasa 1993. godine.
Vjerovatno što su najveći broj aktera koji su u poziciji i da mogu na različite načine uticati još uvijek oni kojima je, da kažem, rep iz tih perioda 92-95.
Uprkos upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije da je Bosna i Hercegovina najzagađenija zemlja u Europi, vlasti ne reaguju.
Druge zemlje imaju odgovornije vlade, na osnovu takvih izvještaja planiraju određene mjere, međutim u Bosni i Hercegovini taj problem se ne prepoznaje i zato nam iz godine u godinu postaje situacija još lošija.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u nekoliko odvojenih akcija na području Kalesije, Bijeljine i Orašja oduzeli su raznu robu u vrijednosti od 53.000 konvertibilnih maraka. Kosovska policija zatvorila je 34 noćna kluba širom Kosova u okviru višemjesečne akcije sprječavanja trgovine ljudima. 36 mrtvih u Manili tokom pljačke kazina. 4 osobe ubijene u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu na kamp sa raseljenim civilima na sjeveru Kameruna. Toplane Sarajevo obavijestile da je centralno grijanje poskupjelo za 8,3%. Prema prikupljenim podacima, danas se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. U toku su radovi na magistralnom putu M17 Jablanica-Mostar, zbog čega se tokom dana saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa pljuskovima mjestimično. Sutra će biti nestabilno. Jači razvoj oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima uslovit će pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljena platforma koja omogućava jednostavnu, brzu i sigurnu prijavu slučajeva diskriminacije nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Platforma je razvijena uz podršku Evropske unije u iznosu od 200.000 eura u okviru projekta Mladi romski lideri u akciji, informiše Mila Dobradović.
Diskriminacija je prisutna u svim sferama života u Bosni i Hercegovini. Složni su u ocjeni učesnici skupa okupljeni oko projekta koji omogućava brzu prijavu diskriminacije. Najveća vrijednost projekta jeste to što su njegovi nositelji predstavnici romske zajednice, od ocjene Jasminke Džumhur, ombudsmenke za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Mi ne možemo samo da reagujemo na žalbe građana, pa da onda kažemo nemamo žalbi od strane romske zajednice, što znači ili da su sva prava zadovoljena ili nešto drugo. Mi moramo imati proaktivnu ulogu, moramo biti prisutni u zajednici. Ovaj projekat nama to omogućava.
Platforma je nastala u okviru projekta Mladi romski lideri u akciji, koji implementira nevladna organizacija Save the Children. Direktor programa za sjeverozapadni Balkan Ahmed Pjano vjeruje da će projekat unaprijediti položaj Roma u društvu, pojasnivši online platformu za prijavu diskriminacije.
Platforma administratora obuhvata 5 mladih lidera iz 5 gradova, to su Tuzla, Banja Luka, Bijeljina, Mostar i Sarajevo. Jedan od najvažnijih detalja je nama opis U opisu bi trebalo da stoji datum, mjesto i detaljna situacija do koje je dovela do diskriminacije. Evo recimo da smo uzeli na primjer rasna diskriminacija i diskriminacija osoba sa invaliditetom.
Direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za politiku susjedstva Genevieve Ruiz Calavera poručila je da Europska unija financira ovaj projekat kako bi pomogla da Bosna i Hercegovina postigne najveće standarde u zaštiti ljudskih prava.
It is a project that empowers.
To je projekat koji osnažuje zajednicu kako bi ona uzela aktivnu ulogu u borbi protiv diskriminacije. Ovo pokazuje posvećenost i napore građana koji smatraju da je to ispravan put. Radeći na tome, također pomažu da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje ukazala je danas da za zločin koji se dogodio tokom napada jedinica HVO-a na Tuzlanski konvoj Spasa 93. godine niko nije procesuiran. Oni smatraju da su pojedini uposlenici pravosudnih institucija zataškavali ovaj predmet. Izvještava Maja Nikolić.
Tuzlanski konvoj Spasa u kojem se 1993. godine vozila hrana, lijekovi i sve potrebe za obespravljene i ratom napačene ljude, zaustavljen je u Novom Travniku u naselju Rankovići. U fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje tvrde da je konvoj napala vojska Hrvatskog vijeća obrane, o čemu svjedoče snimci Hrvatske televizije i CNN-a. Ubijeno je 7 vozača konvoja: Fikret Hadžibeganović, Fikret Ademović, Mustafa Karić, Hamdija Mutišević, Hasan Gušić, Hazim Grahić, Adil Akeljić. Sudbina Salke Memića je nepoznata, a traga se za još 3 osobe ubijene u ovom napadu. Da ovaj zločin još nikada nitko nije odgovarao. Slavko Peričević iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Šta rade naše tužilaštvo, najbolje možete vidjeti šta govori o njima gospodin Dragan Mektić. Znači, naša tužilaštva izgleda najbolje rade, kad ništa ne rade, prebacuju jedni drugima.
Slavko Peričević tvrdi da je bivši glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine znao za ovaj zločin, ali da ga nikada nije procesuirao.
Ko je Marinko Jurčević, vojni tužilac HVO-a, koji nije procesuirao Ahmiće i zločin u konvoju Spasa? Znači, on ni Ahmića nije procesuirao.
Na pitanje novinara zašto ovaj predmet nikada nije došao pred lice pravde, Slavko Peričević odgovara.
Vjerovatno što su najveći broj aktera koji su u poziciji da mogu na različite načine uticati još uvijek oni kojima je, da kažem, rep iz tih perioda 92-95.
A konvoj Spasa išao prema Tuzli sa 146 kamiona u kojima je bilo 500 tona robe, uglavnom hrane u vrijednosti od 17 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedavno je Svjetska zdravstvena organizacija objavila izvještaj prema kojem Bosna i Hercegovina po svim parametrima ima najzagađeniji vazduh u Europi. Također se nalazi u vrhu država sa najvišom stopom mortaliteta zbog visoke koncentracije štetnih čestica. Može li se situacija promijeniti i učiniti zdravijom prirodnu sredinu, govori Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle. Pripremila Gordana Standića-Hasanović.
Kada se uporede podaci iz nekoliko prethodnih godina, očigledno je da građani Bosne i Hercegovine udišu sve lošiji zrak, kaže Džemila Agić.
Ono što Bosni i Hercegovini daje prednost da će biti i dalje jedna od najzagađenijih zemalja u Europi, je to da druge zemlje imaju odgovornije vlade i da oni na osnovu takvih izvještaja planiraju određene mjere. Međutim, u Bosni i Hercegovini taj problem se ne prepoznaje i zato nam iz godine u godinu postaje situacija još lošija.
Brojne su mjere koje se mogu preduzeti, a prije svega da svako radi svoj dio posla.
Ono što bi trebala federalna vlada uraditi, to je prvo, znači da ne prebacuje više odgovornost na kantone. Kantoni se brane postojanjem federalnoj nadležnosti i tako dalje. Oni moraju prije svega napraviti granične vrijednosti za čvrste čestice, napraviti dnevne granične vrijednosti, jer tada bismo imali stalno prekoračenje graničnih vrijednosti i samim tim bi se više pokazalo građanima i vlastima da postoji problem.
Već sada treba misliti na ono što donosi jesen i zima, kaže Džemila Agić.
Kada imamo povećane koncentracije i kada imamo temperaturnu inverziju, mi u tom momentu samo se možemo nadati boljim klimatskim uslovima, da puhne vjetar, moliti Boga da preživimo i ništa drugo. Međutim, nadležne institucije, ja imam osjećaj da oni samo misle na druge projekte, kako se održati na vlasti, pričati o nekakvim nedostižnim željama, a neće da se spuste na teren i da investiraju u ove konkretne mjere da bi njihovi građani ostali ovdje i preživjeli. Sve je više mladih ljudi, posebno roditelja, koji su svjesni ovog problema i razmišljaju o odlasku u druge prostore gdje će im djeca disati čist zrak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje nam marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Dervenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talenta.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Sindikat uposlenika MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona najavljuje štrajk upozorenja.
Dakle, uplata doprinosa za sve zaposlenike u MUP-u, izjednačavanje koeficijenata za državne službenike i namještenike koji su zaposleni u MUP-u sa javnim sektorom, odnosno sa djelatnicima koji su zaposleni u drugim ministarstvima.
U Sarajevu se održava prvi festival istorije.
Prihvatljiv način transferiranja tog naučno utemeljenog pogleda na istoriju u društvu mogu doprinijeti da se stvari u društvu i pogledi na ono što se dešavalo u prošlosti promijene.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki saveznici i rivali osuđuju odluku predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz Pariskog sporazuma o sprječavanju klimatskih promjena, odbacujući njegovu ponudu o revidiranju pomenutog protokola. Detaljnije u prilogu Dragana Štavljanina.
Čvrsto smo uvereni da se ne može ponovo pregovarati o sporazumu, saopštili su lideri Francuske, Nemačke i Italije. Nemačka kancelarka Angela Merkel u izjavi novinarima u petak tokom samita Evropska unija Kina.
Odluka SAD-a je vrlo razočaravajuća i to kažem vrlo uzdržano. To ne može i neće zaustaviti sve nas koji osjećamo obavezu da zaštitimo našu majku zemlju. Suprotno tome, mi u Njemačkoj, Europi i svijetu još smo odlučni da ujedinimo snage u borbi sa velikim izazovima čovječanstva.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron istu poruku prenio je Trumpu u direktnoj razmjeni mišljenja tokom petominutnog telefonskog razgovora u četvrtak večer.
Da se ne zavaravamo. Kada je riječ o klimi, ne postoji plan B, zato što ne postoji planeta B.
Kina je okvalifikovala povlačenje SAD-a kao globalni neuspjeh. Izvanični Tokio kritikuje ovaj potez. Rusija je saopštila da, iako respektuje Trumpov potez, ne razmatra napuštanje Pariskog protokola. Na domaćoj sceni republikanska većina u Kongresu hvali Trumpovu odvažnost u, kako se ističe, prkošenju 194 zemalja koje su potpisale sporazum o borbi protiv klimatskih promjena. Republikanci smatraju da je ovaj protokol nepravičan prema SAD-u. Peabody Energy, najveća američka kompanija za eksploataciju uglja, saopštila je da bi primjena Pariskog sporazuma negativno pogodila domaću ekonomiju. Istovremeno, Demokratska stranka je okarakterisala Trumpovu odluku kao tragediju za životnu sredinu i odricanje od vodeće uloge na svjetskoj sceni. Mnogi guverneri američke države i gradonačelnici izrazili su odlučnost da se suprotstave Trumpovom potezu zajedničkim naporima u smanjenju gasova. Vlasnik Tesle, milijarder Elon Musk i direktor Walt Disneya Robert Tiger saopštili su da napuštaju savjetodavna tela Bele kuće posle odluke američkog predsjednika. Trump je istakao da bi primjena Pariskog sporazuma koštala SAD 3000 milijardi dolara i gubitka 6,5 miliona radnih mesta, dok su zemlje poput Kine i Indije favorizovane.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, odbio je razriješiti dužnosti dekanesu Medicinskog fakulteta Almiru Hadžović-Đuvo, jer nije bilo pravnog uporišta za njenu smjenu. To je trebalo da učini naučno-nastavničko vijeće Medicinskog fakulteta, koje je i potpisalo peticiju za smjenu dekanese, a koje je u ostalom i biralo. Mišljenje je Rifeta Škrijelja, koji je za Radio Slobodna Evropa govorio o slučaju koji posljednjih sedmica puni medijske sadržaje. Pripremila Aida Đugu.
Peticiju za smjenu dekanese Medicinskog fakulteta u Sarajevu Almire Hadžović-Đuvo potpisalo je 58 članova naučno-nastavnog vijeća i proslijedili su je rektor univerziteta i predstavnicima vlade kantona Sarajevo. Ipak, rektor univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj odbio je suspendovati dekanesu Almiru Hadžović-Đuvo, jer, kako kaže, peticija je dospjela na pogrešnu adresu.
Nisam našao elemente koji bi bili u skladu sa zakonom i da moja odluka o suspenziji bude utemeljena u zakonu o visokom obrazovanju, tako da nisam želio uzurpirati pravo tim istim članovima nastavno-naučnog vijeća koji mogu na vijeću tajnim glasanjem smijeniti dekanicu ako im ne odgovara.
Nakon potpisivanja peticije u javnosti se počelo špekulisati da je direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, krenula u lični obračun sa dekanesom i preuzimanje fakulteta, što je ona u medijima demantovala. Istovremeno, dekanesa Almira Hadžović-Đuvo medijima je potvrdila da su pod pritiskom profesori potpisali peticiju za njenu smjenu. No, Rifat Škrijelj kaže da postoje problemi u radu dvije institucije, Kliničkog centra i Medicinskog fakulteta, te da se ne može sve svesti na sukob dvije ličnosti, kako je slučaj okarakterisao premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Iako postoji sporazum o saradnji između dvije institucije, problema u radu ima mnogo i traju već godinama. O čemu je riječ, navodi Škrijelj.
Sporazum je nedovoljno precizan, pa se događa da studenti Medicinskog fakulteta, kad idu na klinike, materijalne troškove koje imaju, vode, struje, opreme koja se koristi gore, sve su to usluge koje neko treba da plati, na čemu insistira Klinički centar. Plaćanje profesora, imali su dio plaće određen procenat 5, 10, 15% na medicini i onda im se u Kliničkom centru smanji plata 10%, tako da oni za smanjenu platu rade dva posla faktu. Tako da su to neka neriješena pitanja koja, po mom uvjerenju, nemaju veze sa personalnim sukobom.
Problema je još mnogo, a kako kaže rektor Sarajevskog univerziteta, za sada oni ne utiču na studente i nastavni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz vlade Republike Srpske obećavaju penzionerima 3% veće penzije od oktobra, ali ne preciziraju odakle im dodatnih 30 miliona maraka potrebnih da bi se obećanje ispunilo. Za sada se uzdaju u bolju naplatu doprinosa, dok analitičari ne dijele njihov optimizam, informiše Gojko Veselinović.
Za najavljeno povećanje penzija od oktobra neophodno je dodatnih 30 miliona maraka, a u vladi Republike Srpske uzdaju se u projekcije Poreske uprave i Ministarstva financija o većoj naplati doprinosa i porastu broja zaposlenih, iako su njihove projekcije ranije bile pogrešne. To mnogo ne brine entitetsku premijerku Željku Cvijanović.
Isplaćivaće se kao što je do sada, dakle to je jedan ukalkulisani trošak za koji smo znali i opredjeljivali se vrlo svjesno.
Očekivanja vlade da će se kroz pojačanu naplatu doprinosa i uvođenje većeg broja uplatilaca u sistem nadomjestiti nedostajuća sredstva dijele i u fondu PIO. Direktor fonda Mladen Milić kaže da i oni imaju svoje prijedloge kako povećati naplatu doprinosa.
Neki od prijedloga će biti da se povede i trajna akcija u borbi protiv rada na crno. Neka od razmišljanja su i to da se i banke, dakle komercijalne banke, uključe u nadzor i kontrolu nad redovnošću uplate doprinosa kao što je to urađeno svojevremeno u Srbiji i u Hrvatskoj.
Nadležni su očito previdjeli da ova sredstva nisu projektovana budžetom za 2017. godinu. Možda ih je ohrabrila činjenica da je naplata doprinosa za prva 4 mjeseca bila za 14 miliona veća nego prošle godine, ali je porastao i broj novih penzionera, pa je s tim i ovaj podatak i relevantan za buduće projekcije. Zbog svega ovog, u plan vlade sumnja i Ilija Stevančević, predsjednik Skupštinskog odbora za praćenje stanja u fondu PIO.
Od toga ja smatram da će jednog dana vlada morati razmišljati o povećanju stope doprinosa najmanje za 1%.
Da će se penzije isplaćivati iz redovnih prihoda porastom naplate doprinosa, ne vjeruje ni ekonomista Predrag Duduković.
Ili će morati biti štednja negdje, ili se moraju kreditno zaduživati dodatno da bi se mogli izmijeniti te obaveze.
Skupili sredstva ili ne već za narednu godinu, iz vlade obećavaju novo povećanje penzija od 2%, uzdajući se u dalji rast zaposlenosti i veću naplatu doprinosa. Očito zaboravljaju da je broj penzionera u ovom entitetu veći od broja zaposlenih, te da su dugovanja prema fondu PIO veća od 400 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske sljedeće sedmice trebao bi da bude podnesen zahtjev za održavanje tematske sjednice koja će se baviti pitanjima odlaska školovanih mladih ljudi i demografskim sunovratom Republike Srpske. Inicijativa potiče od opozicionih partija, a povod su katastrofalni podaci o odlivu mladih u inostranstvo. Pripremio Milorad Milojević.
Inicijativa za održavanje tematske sjednice potekla je od poslanika Adama Šukala, koji djeluje u Narodnoj skupštini Republike Srpske unutar kluba PDP-a. Šukalo ističe da je to pitanje oko koga bi trebao biti postignut kompromis svih u parlamentu bez obzira na politički tabor.
Da se prvo ponudi zajednički to svim poslaničkim klubovima, i vladajućim i opozicionim, i na neki način da se ne ide ovdje u politikanstvo, već da se stvarno otvori jedna tematska sjednica koja bi pripremila dugoročnu jednu priču, ne u vidu nekih šupljih strategija, već konkretnih rješenja koja bi odmah nakon te sjednice se mogla realizirati. Očekivati je znači da već sljedeće sjednice otvorimo taj dijalog i formalno pokrenemo inicijativu.
Šukalo je to pitanje i promovisao simboličnom preskonferencijom ispred Slovenačkog konzulata u Banja Luci, gdje svake sedmice po nekoliko stotina mladih podnese zahtjev za rad u Sloveniji. To se vidi i po zvaničnoj statistici Zavoda za zapošljavanje, gdje u prošloj godini broj nezaposlenih za 10.000 manji. Ti ljudi zapravo nestaju ispred ambasada, kaže Šukalo. No ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović nema ništa protiv odliva radne snage.
Mi smo u aprilu imali na evidenciji nezaposlenih tačno 123.815 ljudi koji traže posao. Reći vam da je to najmanji broj od u posljednjih 15 godina. Kada je u pitanju... Ne, pazite, molim vas. Budite malo šire posmatrate stvar. Ljudi odlaze tamo gdje im je bolje. Ovo je tržište, ovo nije zatvorena Jugoslavija i granica kao što je bila. Prema tome, kako da vi sad nekom uskratite mogućnost da on ide raditi tamo gdje mi je bolje, da ima veću platu.
U vladajućoj većini kažu da opozicija može legitimno da podnese zahtjev za bilo kakvu raspravu. Poslanik Socijalističke partije Slobodan Protić.
Apsolutno smo za to da se takva sjednica održi i da raspravljamo i donesemo određene odluke.
Znajući kako je priča o opozicionom prijedlogu za smjenu entitetske vlade završila u skupštini, a i brojne druge inicijative, pitanje je kako će proći i ovaj najnoviji prijedlog za tematsku sjednicu. Opozicija se nada da će raspravu o stanju u Republici Srpskoj uspjeti progurati u parlament podnošenjem interpelacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sindikat djelatnika MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona najavio je za ponedjeljak štrajk upozorenja. Vjekoslav Markota, predsjednik sindikata, navodi razloge.
Dakle, uplata doprinosa za sve zaposlenike u MUP-u. Naime, već dugi niz godina u našim podacima od 2012. godine nisu uplaćeni doprinose za naše članove i djelatnike u MUP-u županije Zapadnohercegovačke. Drugi razlog je izjednačavanje koeficijenata za državne službenike i namještenike koji su zaposleni u MUP-u sa javnim sektorom, odnosno sa djelatnicima koji su zaposleni u drugim ministarstvima u županiji Zapadnohercegovačkoj. Treće je isplata jubilarnih nagrada unazad 3 godine. Naime, županija je isplaćivala drugim djelatnicima i drugim ministarstvima jubilarne nagrade dok to za policiju nije radila, i postupanje po sudskim presudama 2013. i 2014. godine 13 mjeseci za 5% plaća koje su skinuli protuzakonito. Evo, to su glavni razlozi.
Slušate program radija Slobodna Evropa. U Sarajevu se održava prvi festival istorije u Bosni i Hercegovini. Moto prvog festivala je Otvorimo povijest. Okupit će najznačajnije historičare iz države i regije, ali i Europe. Festival traje do 4. juna, a inicijator je predsjednik Udruženja za modernu istoriju, profesor Husnija Kamberović.
History Fest je nešto što se već u svijetu organizira više decenija i to je samo za naše prilike nešto novo, ali u svijetu je to već postala, ja bih rekao tako, gotovo tradicija. U Hrvatskoj recimo imaju festival koji se zove Clio Fest, i ideja da organiziramo nešto slično u Sarajevu je došla upravo preko ovog hrvatskog Clio Festa. Mi smo mislili da je to potrebno, da je to važno, zato što istorija koja se ovako nekako širi u društvene strukture, jel, preko nekih paralelnih kanala, više šteti ne samo društvu, jel, nego zapravo postaje veliki problem i veliki balast za dalji razvoj društva. Dakle, mi vjerujemo da historičari uz jedan profesionalni pristup proučavanju prošlosti i jedan fair i
prihvatljiv način transferiranja tog naučno utemeljenog pogleda na istoriju u društvo mogu doprinijeti da se nekako stvari u društvu i pogledi na ono što se dešavalo u prošlosti promijene, i to u nekom boljem pravcu.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini podržava rad 32 koalicije koje se bave promocijom kulture različitosti kao spone izgradnje zajednica. Na ovom planu u opštini Srebrenica postižu se vidni rezultati. Slušamo Sadika Salimovića.
Razumijevanje kulture drugih mnogo znači za budućnost mladih, kaže Marko Stanković iz Koalicije za Srebrenicu.
I koliko ona znači za sve nas da poštujemo jedni druge i da poštujemo te naše kulturne različitosti, pogotovo danas, trebali svi zajedno raditi i razmišljati o našoj budućnosti, a ne da budemo zarobljeni u nekim mislima koje ne doprinose boljoj budućnosti. Pa do sad koliko smo organizovali aktivnosti u okviru Koalicije Srebrenica, pokazale su kao pozitivne priče.
U Srebrenici ima niz pozitivnih primjera, ističe Darko Dragutinović iz Srebreničkog ureda OSCE-a.
Kultura je širok pojam, ali na ovim najočitijim primjerom stvari vidimo stvari kako se ljudi zaista mogu zajedno povezati. Pa imamo primjer kuće dobrih tonova, kulturničkog društva, fudbalskog kluba Guberna.
Suljo Jelkić, umjetnički rukovodilac, napominje da se u kulturno-umjetničkom društvu Vaso Jovanović godinama njeguje kultura različitosti.
Veoma mi je drago što je sama saradnja između sviju nas, svi ti nacija, jedinstvena i uvijek malo ne jedinstveno nastupamo. Pokazatelj svega toga je naš zajednički nastup od odlaca kuda na razni te festivale gdje nastupamo bez razlike ko je Srbin, ko je musliman, ko je Bošnjak.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Proglašenjem najboljih predstava i glumaca u Doboju će večeras biti spuštene zavjese na 18. Teatar Festu. U takmičarskom i revijalnom dijelu odigrano je 6 predstava u kojima su nastupili glumci sa područja bivše Jugoslavije. Izvještava Arnes Grbešić.
Na 18. pozorišnu smotru u Doboju najviše glumaca stiglo je iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U predstavi Gluha svadba nastupilo je 19 glumaca. Gluha svadba je adaptacija rumunskog filma Nunta Muta, koji govori o odnosima totalitarne vlasti i njenih podanika, odnosno pobuni pojedinca i grupe protiv vlasti kada ona ugrožava osnovna ljudska prava. Glumica Zeničkog pozorišta Sabina Kulenović.
Predstava je fenomenalno primljena. Bila je prepuna sala. Od samog početka reakcije publike su bile tu, lijepo smo ih nasmijali, ali mislim da smo ih lijepo zabrinuli, jer predstava Gluha svadba, osim tog humorističnog dijela, ima taj i jedan podsloj, odnos malog čovjeka u odnosu na društvena zbivanja.
Pored Gluhe svadbe, u takmičarskom dijelu pred obojskom publikom odigrane su još 4 predstave. Podvala Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Indigo u produkciji Budva grad teatra i Beogradskog Smart studija, zatim Skupština Kerekeš teatra iz Varaždina, te Priča se po gradu GMR produkcije iz Beograda. Beogradski glumac Branislav Lečić.
Suština je da tamo gdje postoji pozorište, tamo gdje postoji pozorišni život, pa makar i s vremena na vrijeme, da se vaspitava jedna publika koja razume. I to je velika stvar za glumce. Mislim, ne samo za glumce, nego i za vas. Ja lično mislim da je pozorište jedan ozbiljan dijalog duša na različite teme.
U revijalnom dijelu večeras će glumci gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke izvesti predstavu Pižama za šestero. Teatar Fest u Doboju održani u sali Centra za kulturu, koja još nije do kraja obnovljena nakon katastrofalne poplave 2014. godine. Direktorica centra Vukosava Sofrenić.
Kroz jedno sponzorstvo smo uspjeli da renoviramo dvije prostorije koje su tokom poplave oštećene i one nam u velikoj mjeri olakšavaju ovogodišnje izvođenje Teatar Festa.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Za Davorom Mandićem, pravosnažno osuđenim na 6 godina zatvora zbog organizovanog kriminala i pranja novca u predmetu Lutka, raspisana je međunarodna potjernica, nakon što se nije javio na izdržavanje kazne. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u nekoliko odvojenih akcija na području Kalesije, Bijeljine i Orašja oduzeli su raznu robu u vrijednosti od 53.000 konvertibilnih maraka. Kosovska policija zatvorila je 34 noćna kluba širom Kosova u okviru višemjesečne akcije sprječavanja trgovine ljudima. 36 mrtvih u Manili tokom pljačke kazina. 4 osobe ubijene su u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu na kamp sa raseljenim civilima na sjeveru Kameruna. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno nestabilno vrijeme. Jači razvoj oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima. Uslovit će pljuskove i grmljavinu. Lokalno će pljuskovi biti jaki i obilni. Uz olujne oblake će biti jačih udara vjetra. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan vikend.